Ježíš z Nazareta, Pán a Spasitel. To je název monografie profesora Ctirada Václava Pospíšila. V novém vzdělávacím cyklu Proglasu nám ji autor přibližuje jako úvod do christologie. Jdeme s ním cestou životního příběhu muže z Nazareta, v němž víra rozpoznává Spasitele a Pána. V osmém pořadu se opět věnujeme tajemství Ježíšova života. Pane profesore, jaké téma nás přesně čeká?
My to naše povídání o tajemstvích Ježíšova života začneme Ježíšovým křtem, protože takhle původně začínala všechna synoptická evangelia. A svým způsobem takhle začíná, když si odmyslíme prolog, i Jan. Ta evangelia Ježíšova dětství mají specifickou povahu a já bych o nich radši pojednal ve čtvrté kapitole, kde se tedy hovoří o základních stavebních kamenech christologické reflexe. Tam by to patřilo. Dobře, tak prosím vás, historicita té události je podle všeho mimo jakoukoliv pochybnost, jednak protože víme i z mimo biblických zdrojů, že Jan Křtitel křtil. A za druhé, ta epizoda, kdy Ježíš přijímá křest od Jana Křtitele po Velikonocích, musela komunitě, která vyznávala Ježíše jako Božího syna, dělat určité problémy. Každý ten evangelista popisuje tu událost z trošku jiného zorného úhlu. Ta symbolika je velmi bohatá. U Marka je ta zpráva velice, velice stručná. Ta otevřená nebesa znamenají symbol toho milostivého Božího léta, tu nabídku ze strany Boží. Jordán znamená připomínku překročení té řeky pod vedením Jozuého. Mimochodem Ježíš je určitá forma jména Jozue. Vstup do zaslíbené země, plnost spásy a tak dál a tak dál. V pozadí jsou určitě ty texty druhého Izajáše, které hovoří o služebníku Hospodinově, který na sebe bere hříchy. Navíc ještě je tam další věc, ten výrok ty jsi můj milovaný syn má jedinou paralelu ve Starém zákoně, totiž je to 22. kapitola knihy Genesis, kdy Abraham slyší, že má vzít svého milovaného syna a jít s ním nahoru Moria. Takže tyhle souvislosti mohou sloužit velice hluboké meditaci. Já ale bych se zaměřil spíš na otázky specificky teologické. V první řadě na význam toho křtu pro Ježíše. Podívejte se, ten Janův křest byla vlastně rituální očista. Ti lidé tam zřejmě vyznávali nějakou formou své hříchy a symbolicky se očišťovali. Tím dávali najevo svoji připravenost na velký Boží zásah do dějin, který se očekával. A jak to, že Ježíš se začlenil do skupiny kajícníků a šel z Galileje k Janovi? Tady musíme říct zcela jasně, že Nový zákon nikde nemluví o nějakých Ježíšových hříších. Že? Naopak, on nás osvobozuje spod jeho hříchu, tedy musí být hříchu prost. Tak co tam šel vlastně dělat? Ti evangelisté to vyjadřují každý trošku jinak, ale naplno to, já to slovo použiju, napálí evangelista Jan, který nechá říct Jana Křtitele, hle, beránek Boží, který snímá hřích světa.
Hle, beránek Boží, který snímá hříchy světa. Evangelista Jan.
To je klíč. Ježíš tam tedy nejde jako kajícník, nýbrž jako ten beránek, který na sebe bere hřích světa. Co to znamená? Ti lidé symbolicky, jakoby, když se umejete, tak v té vodě zůstane špína. Tak symbolicky, v přeneseném slova smyslu, jako kdyby tam odložili ty svoje hříchy a Ježíš je vzal na sebe. A tady si musíme, prosím vás, dát pozor, abychom neupadli do lingvistické pasti. Žádný hřích sám o sobě totiž nikde neexistuje. Existují jenom hříšní lidé. A tento způsob vyjadřování vzít na sebe hřích vlastně znamená ve skutečnosti vstoupit do určitého společenství s lidmi postiženými hříchem. Jo?
Já bych to raději ještě zopakovala. Žádný hřích sám o sobě neexistuje. Jsou jen hříšní lidé. Vyjádření vzít na sebe hřích znamená ve skutečnosti vstoupit do společenství s hříšnými lidmi. Není obtížné domyslit si, že lidé, kteří při křtu v Jordánu vyznávali své viny, je tam symbolicky zanechávali, obdobně jako špínu omytou z těla. Ježíš tedy přišel proto, aby na sebe vzal, co na něj ve vodách Jordánu jakoby čekalo. Hovoříme o tajemství Ježíše Krista v písmu, o jeho křtu.
Půjdeme trošičku dál a podíváme se, jak se Ježíš choval k hříšníkům, kteří toužili po ospravedlnění, nebo kteří si uvědomovali tu svoji bídnou situaci. A tam vidíme, jak stoluje s celníky a nevěstkami. Já teda při zkouškách, abych vyjádřil tu pohoršlivost, používám jiná slova, ale na vlnách Rádia Proglas to nejde. Což značně iritovalo jeho okolí, protože vemte si Kumrán, absolutní oddělenost od hříšníků. Farizejové, oddělení od hříšníků. A Ježíš s nimi stoluje. Je s nimi solidární. To bylo tak obrovské pohoršení. No a právě tady, podle mého soudu, se vyjadřuje na jiné rovině význam toho prorockého gesta, které Ježíš udělal, když vstoupil do Jordánu a vzal symbolicky na sebe naše hříchy. V pozadí je ten deutero-izajášovský služebník, který nese naše hříchy. Co to znamená vstoupit do společenství s hříšníky? No to znamená jít do obrovského rizika, že vás zradí, podrazí a tak dál, a tak dál. A tohleto Kristus podstupuje, ale ne ze své vůle. On tím vyjadřuje postoj Boží. Syn přece nemůže dělat nic jiného, než co vidí, že koná jeho otec. Tak tohleto jsme vyřešili. Ale tady je ještě jedna otázka. Co ten křest znamená konkrétně pro Ježíše samotného? Je to jenom vystoupení na venek, nějaké gesto pro nás, anebo se tam děje také něco s Ježíšem? A tady je třeba říct věc, která možná nebude teď úplně srozumitelná. Totiž až, řekněme, do 3. století ti starší církevní otcové zdůrazňovali, že Ježíš je při křtu pomazán Duchem Svatým, že se stává pomazaným Kristem. Jakmile se ale na scéně objevuje blud adopcionismu, ten známe z trojiční teologie, že totiž Ježíš nebyl Božím synem od začátku, ale že se jím stal na základě jakési adopce, že Bůh jakoby ho přijal za svého syna, tak vidíme zcela jasně u církevních otců, že se těžiště z události křtu přesouvá na událost početí. Ježíš je pomazán Duchem od prvopočátku. On se Mesiášem, synem Božím, nestal, on jím je.
Ježíš se Mesiášem nestal, on jím je.
Tady se potom ta epizoda křtu trošku vyprázdňuje, je to pochopitelné. Nicméně dneska, když umíme dobře rozlišovat, tak je nám proti srsti domnívat se, že to bylo jenom něco udělané pro lidi navenek. Já bych to vnímal asi následovně. Podívejte se. V tom úkonu vtělení tu svoji solidaritu s hříšným člověkem projevuje vtělující se slovo tím, že na sebe bere lidství, ale člověk Ježíš k tomu ještě nemůže říct nic. Co pak plod nebo miminko jsou schopny nějakého svobodného, vědomého úkonu? Zdaleka ne. Tahle solidarita, kterou projevil logos v úkonu vtělení, se projevuje při křtu novým způsobem. A to nové tkví v tom, že teď tedy stojí dospělý muž, který dobře ví, co je lidský život, dobře zná člověka a on k tomu svobodně říká své lidské ano. Takže tady se vlastně aktualizuje, obnovuje ten úkon vtělení, ovšem s tím rozdílem, že už tady je ten dospělý člověk, který tomu říká v poslušnosti své zodpovědné ano.
Dospělé.
Já si dovolím podotknout, že tady máme vlastně paradigma našeho povolání. Lidé si někdy představují, že najednou Bůh někoho povolá. Ono to tak není. Je to tak, že Bůh nás utvoří a dá nám identitu ještě v mateřském lůně a pak přijde okamžik našeho života, kdy díky světlu milosti zjistíme, kým vlastně před Bohem jsme. A teďka věrnost tomu povolání, ona to není v první řadě věrnost Bohu, ona je to věrnost sobě. A tady je ten problém, že když to člověk zradí, tak nezrazuje Boha, ale zrazuje sám sebe. A to je daleko horší. To je ten základní problém.
No, ty jsi to posunul pro mě úplně nově, no.
No, jo. Takže Ježíš je poslušen Otci a zároveň je věrný sám sobě. On přijímá svou osobu, svou identitu, svůj úkol, svoje poslání, svůj životní příběh. To všechno spolu úzce souvisí.
Na vlnách Proglasu sledujete osmý díl vzdělávacího cyklu Úvod do Christologie. Hovořili jsme o Ježíšově křtu. Nyní to bude Ježíšovo pokušení na poušti a mesiářské zkoušky.
Tak a teďka po tom křtu se dozvídáme, že duch ho vyhnal na poušť. Zase historicita události mimo jakoukoliv pochybnost. Přeci Boží syn a pokoušen, tohle by si po Velikonocích nikdo nemohl vymyslet. Oni s tím taky měli problémy. Ono už je to vidět v Janově evangeliu, kde o pokušení na poušti není ani slovo. Protože Jan všechno, co by na mistra vrhalo stín, dává stranou. Synoptici to mají, všichni. Takže historicita události je zase mimo jakoukoliv pochybnost. Leč. U Matouše a Lukáše se dozvídáme také o těch třech pokušeních. No jo, ale jak to ti evangelisté věděli, když u toho nebyli? Tady se zdá být pravděpodobné, že oni vnímali to, jak byl Ježíš pokoušen v průběhu svého veřejného působení a k čemu byl pokoušen, a pak to shrnuli a promítli do té epizody, kde byl na poušti. A jak znám z evangelií Ježíše, víte, on neřekl ani slovo zbytečně navíc. Jo? On toho moc nenapovídal. On byl a taky neměl ve zvyku zatahovat ty lidi přes příliš do své intimity. On taky si svoje soukromí chránil. V modlitbě s Otcem tam do toho nezatahoval nikoho, víte? Takže já nepředpokládám, že přišel z pouště a vyprávěli učedníkům, co se tam odehrálo. Já si myslím, že to je pod Ježíšovou úroveň tohleto. Prosím vás, to je můj soukromý názor. Ale s tím pokušením na poušti, prosím vás, před námi vyvstává celá řada dost palčivých teologických otázek. V první řadě si musíme uvědomit, že reálnost, opravdovost těch zkoušek odpovídá opravdovosti Ježíšova lidství a to zase odpovídá opravdovosti naší spásy. No jo, ale mohl Ježíš v těch zkouškách selhat? Mohl zhřešit? Někteří se domnívají, že ano, ale ať se na mě nikdo nezlobí. Jestliže přijímám ve víře, že je jeden z trojice, tak platí tohle dilema. Buď to může zhřešit a pak není jeden z trojice. A nebo je jeden z trojice, ale pak nemůže zhřešit. Dobře, ale jsou ty zkoušky potom reálné, když nemůže selhat? Mnohým se zdá, že ne. Já jsem o tom dlouho přemýšlel a pak jsem si vzpomněl takovou svoji zkušenost. Když jsem jako student byl na praxi v tom státním elektrotechnickém ústavu a viděl jsem, jak se tam dělají zkoušky těch třeba vypínačů nebo strojů. A jsem si uvědomil, no jo, v té zkoušce se může ukázat, že ten vypínač je bezvadný. Ale podmínkou reálnosti té zkoušky je, že bude složen z těch sériových součástek. Že nebude nahražen, že ty součástky nebudou vylepšeny. Jsem si uvědomil, aha, k realitě zkoušky není nutně potřeba možnost selhání. Ale to Ježíšovo lidství nesmí být zastupováno žádnou jinou silou. Že? Musí tam ten člověk Ježíš, a zkoušen je člověk Ježíš, zůstat jako člověk. Znamená, tam se zkouší, jestli člověk unese Boha. Homo capax dei, čteme v katechismu. A unést takový náklad, to je... Jo? Takže bylo to srozumitelné?
No, s těma součástkama tam, jo, no.
To znamená, možnost selhat není nevyhnutelnou podmínkou reálnosti zkoušek. Reálnost zkoušky spočívá v tom, že bude zkoušen skutečně ten člověk Ježíš a že nebude zastupován nějakou jinou silou. Dobře, ale další věc. Reálnost těch zkoušek předpokládá, že Ježíš bude svobodný, že? No já, když nemůže hřešit, je svobodný? Teď se vám přiznám, teologické úvahy jsou někdy jako slalom speciál a ty branky jsou velmi úzké.
No tak jakou odpověď jste našel?
Je to velmi prosté. Co to je svoboda? Lidé se mylně domnívají, že svoboda spočívá v tom, že si můžu dělat, co mě napadne. No ale my dobře víme, že svévolník ve skutečnosti svobodný není. Svoboda je přeci zaměření k dobru. Svoboda znamená schopnost poznat dobro, chtít ho a realizovat. A čím vyšší dobro poznávám, chci a realizuji, tím jsem
svobodnější.
Takže Ježíš poznává nejvyšší dobro, chce ho a realizuje. Takže ona ta možnost hřešit, to ve skutečnosti je nedostatek svobody. Nedostatek poznání, protože my neumíme poznat to pravé dobro a my ho třeba i poznáme, ale my jsme líní ho realizovat. A já vám dám příklad, na kterém to pochopíte. Tma. Noc. Totalitární režim. Jste v nějaké skupině a najednou někdo zabouchá na dveře a zeptá se, máte psa? A vy řeknete ne. A oni řeknou, otevřte státní tajná policie. Odvedou vás na výslech, tam je jeden hodnej, jeden zlej, tu komedii dobře znám, že? A ten hodnej vám říká, ale pan major vám nechce ublížit. My vám chceme pomoct. Podívejte se, my ty vaše spolubratry nechceme kriminalizovat. My chceme pouze předcházet trestné činnosti. Vy nám vždycky sdělíte, když se shromáždí k nějaké akci, my tam přijedeme, zabráníme jim v konání trestné činnosti, všichni budou spokojení. No a teď já vám položím jednoduchou otázku. Na tom to pochopíte. V čem je víc svobody? Říct, pane majore, dobře, já vám to budu bonzovat. A nebo říct v tom, já vám na ten špek neskočím. Co myslíte?
No v tom jasném ne.
No v tom jasném ne. A je to velmi jednoduché, protože kdybych já přitakal k tomu, co říká ten hodnej, zdánlivě hodnej, tak nedělám, co chci já, ale dělám, co chce on. A nerealizuju nějaké dobro. Ale realizovat to vyšší dobro, zůstat sám sebou, to vyžaduje velkou sílu, ale v tom je ta pravá svoboda.
Realizovat to vyšší dobro, zůstat sám sebou, to vyžaduje velkou sílu a v tom je ta pravá svoboda.
To znamená, ty zkoušky jsou reálné a Ježíš je svobodný. A v italštině mají takový úsloví, oni, když pekáto je hřích, že jo, a když řeknou, že něco je bezvadný, tak řeknou, tohle auto je impeccabile. Což se dá přeložit bezvadný a bezhříšný. Ta bezhříšná svoboda je bezvadná svoboda. Jo? Jenomže být svobodnej něco stojí. A pozor, připomínám, ta nemožnost řešit neznamená, že Ježíš by byl něčeho ušetřen, nebo že by v něm něco zůstalo ušetřeno. On si to pěkně musí odmakat jako člověk sám. My často zapomínáme na to, že to lidství jeho je pro naši spásu stejně důležité jako to božství. Jo? Je to srozumitelné? Tak a ještě k tomu dodám jednu věc. Podívejte se, o co tady v těch mesiášských zkouškách jde. My jsme si řekli, že Ježíš nemá šanci, aby přišel a řekl, dobrý den, já jsem vtělené slovo, mesiáš. Nikdo by mu nerozuměl, protože to jeho tajemství je nevýslovné. On prostě má jedinou šanci prožít to a nechat na učednicích, aby to nevýslovné tajemství nijak potom nazvali, aby k němu vztahli slova, která prasknou ve švech a začnou odkazovat nad sebe. No a jak se to dělá? Dělá se to takhle. Podívejte se, když chcete poznat doopravdy, kdo je kdo, tak s ním musíte prožít nějakou těžkou krizovou situaci. V té krizi, v té zkoušce se pozná, kdo je kdo. Jestli je to hrdina nebo zbabělec. Většinou jsme tak někde uprostřed, že? Trochu hrdinové, trochu zbabělci. Takže celý ten Ježíšův život je vlastně série mesiášských zkoušek, že při křtu nejdřív on říká ano, a když odpoví, všimněte si, ta epifanie, to zjevení Trojice je předzvěst vzkříšení. Pak uvidíme, že ty zkoušky jako houstnou, zasahují Ježíše mnohem intenzivněji. To je proměnění nahoře, on už ví, že když bude pokračovat v nastoupené cestě, že ho to bude stát život. Tam už to není jenom, že Bůh by říkal, toto je můj milovaný syn, a najednou z něho září ta sláva už, ale je přechodně. A pak přijde ta poslední zkouška, to je kříž, a tam se prostě roztrhne ta opona. Najednou my hledíme do té studnice Ježíšovy identity, točí se nám hlava, protože ta studnice je bezedná. To je ten setník, který u toho Marka říká, tohle je doopravdy, nebo byl doopravdy Boží syn. To je přesně ono. To je ta roztržená chrámová opona, symbol. Jestli se to stalo nebo nestalo, je to jedno. Teď máme přístup do té hlubiny a to je to Ježíšovo probodené srdce. Jak říká Jan, teď najednou vlastně se ta opona roztrhla, to srdce se otevřelo a já zírám a nenacházím slova. A tam je to nejvyšší zjevení, že v té nejhlubší zkoušce se projevuje ta pravá Ježíšova identita. Proto ten kříž je taky vrcholem zjevení. Všimněte si, syn toho, který jest, se může zjevit jedině svým bytím. A my pak hledáme tápavě slova a koktáme o tom. A to je christologie.
Na vlnách Proglasu jste poslouchali 8. díl vzdělávacího cyklu Úvod do christologie, kterým nás provází profesor Ctirad Václav Pospíšil. V příštím pořadu budeme poznávat hlásání zvěsti o Božím království. Program připravila Jana Beránková, vyrobilo Studio Christian Praha.